vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə, mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Neftin qiymətinin düşməsi yeni neft yataqlarının işlənməsinə təsir eləməyəcək. Rövnəq Abdullayev. Müslüm Maqamayev gələn həftə Moskvada dəfn ediləcək. Gürcüstan hökuməti Sipraçı Abxaz ilə həmsərhəd kəndin atəşə tutulduğunu bildirir. Əfqanistanda narkotik istehsalı bu il 31% aşağı düşüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Neftin qiymətinin düşməsi yeni neft yataqlarının işlənməsinə təsir etməyəcək. Bunu ANS Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev deyib. Rövnəq Abdullayev isə bilir ki, OPEC hasilat kvotasını daha çox azaltmalıdır. Azaltmanın miqdarı 2 milyondan yuxarı olmalıydı ki, neftin qiymətləri sabitləşsin. Dünya bazarlarında neftin qiyməti yenə ucuzlaşıb. Bir barrel üçün neftin qiyməti 63 dollar olub. Bu arada isə OPEC təşkilatı ucuzlaşmanın qarşısını almaq üçün gələn aydan gündəlik neft istehsalını 1.5 milyon baril azaltmağa qərara verib. Razılıq dünən təşkilatın Viyanada keçirilən təcili iclasında əldə olunub. Neftin qiyməti iyulda 150 dollar idi, indi bir baril qiyməti 65 dollardan da aşağıdır. Müslüm Maqamayev gələn həftə Moskvada dəfn ediləcək. Hələ ki, tanınmış ifaçının harada dəfn olunacağı dəqiqləşdirilir. Çox böyük ehtimal ki, Müslüm Maqamayev oktyabr 29-u torpağa tapşırılsın. Bunu ANS Press-ə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən deyiblər. Dəfn mərasimində Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev də iştirak edəcək. Müslüm Maqamayev bu gecə uzun sürən xəstəlikdən sonra 67 yaşında vəfat edib. Maqamayev keçmiş SSR-nin və Azərbaycanın bir çox orden və medalları ilə təltif olunub. 1997-ci ildə isə Günəş sisteminin balaca planetlərindən birinə onun adı verilib. Son vaxta qədər Müslüm Maqamayev Moskvada yaşayır və hərdən bir xarici qastrollara çıxırdı. Azərbaycan və Rusiya prezidentləri mərhumun ailəsinə başsağlığı veriblər. Allah rəhmət eləsin. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan ordusunda dedavşina problemini öz şəxsi nəzarətinə götürüb. Bunu Prezidentin hərbi məsələlər üzrə köməkçisi General Vahid Əliyev AP agentliyinə deyib. General bildirib ki, Azərbaycan ordusunda əskərlərin təhqir olunması faktları çox mənfi haldır və hərbi prokurorluq bunları çox ciddi araşdırır. Son günlər orduda dedavşina halları ilə bağlı internetdə iki video görüntü yayımlanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstan hökuməti separatçı Abxaz ilə həmsərhəd kəndin atəşə tutulduğunu bildirir. Gürcüstanın informasiya agentliklərinin məlumatına görə Mujava kəndində bir neçə adam yaralanıb, yaralar arasında rayon administrasiyasının rəhbəri də var. Rəsmi Tbilisi hesab edir ki, kəndə atəşi Abxaziya tərəfdən açıblar. Ancaq separatçı regionun rəhbərliyi bu iddianı təkzib edib, heç bir atışmanın olmadığını bildirib. Yəməndə 40-dan çox adam daşqın altında qalıb, bir neçə nəfəri isə ildırım vurduğu deyilir. Yüzlərlə adam evsiz, eşitsiz qalıb. Polis ehtiyat edir ki, ölənlərin sayı arta bilər. Daşqına səbəb Yəmənin ucqar cənub-şərq rayonlarında baş qaldıran tropik fırtına olub. Əfqanistanda narkotik istehsalı bu il 31% aşağı düşüb. Milli Narkotik Nəzarəti Siyasəti İdarəsinin direktoru John Walter bildirib ki, Amerika və Əfqan qüvvələrinin səyləri nəticəsində Əfqanistanın 34 əyalətindən 18-də həşiş istehsalı dayandırılıb. Ancaq bu qiymətləndirmə BMT-nin hesabatından fərqlidir. Avqust ayında BMT bildirib ki, Əfqanistanda həşiş istehsalı bu il cəmi 6% düşüb. Əfqanistan dünyanın ən böyük narkotik istehsalçısı hesab olunur. İtaliyanın baş naziri Silvio Berlusconi'nin bugün Qazaxıstana səfər eləyəcəyi gözlənilir. İntifaks agentliyinin məlumatına görə Berlusconi Qazaq prezidenti Nursultan Nazarbayev ilə görüşüb, Xəzər dənizində yerləşən Kaşaqan neft yatağının inkişafını müzakirə edəcəklər. Yatağın operatoru İtaliyanın eyni şirkəti olsa da layihə bir neçə dəfə təxirə salınıb və Qazaxıstan hökuməti xəbərdarlıq edib ki, əgər hasilat vaxtında aparılmasa, İtaliya ilə müqavilə ləğv olunacaq. 23 yaşlı Tayvanlı tələbə yemək müsabiqəsində qələbə qazanandan bir az sonra ölüb. Tələbə pendir və yumurtalı 2 bulkanı bir dəqiqədən az müddətdə yeyəndən sonra vanna otağına qaçıb. Daha sonra Tayvanlının döşəmədə bulkalardan boğulmuş meydi tapılıb. Tayvanlı tələbənin qatıldığı yemək müsabiqəsinin mükafatı cəmi 60 dollar idi. Bu gecə Azərbaycan qış vaxtına keçir. Gecə saat 5 tamamda saatların əqrəbləri 1 saat geri çəkiləcək. Azərbaycanda yay vaxtı ləğv olunacaq. 1997-ci ildən bəri hər il oktyabrın sonuncu bazar günü əqrəblər 1 saat geri çəkilir. Və sonda hava haqqında. Qarşıdakı 2-3 gündə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava tutqun, fasilələrlə yağış yağacaq. Sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında şimal küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 12-14, gündüz 14-17 dərəcə isti olacaq. Bu saatda bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı bir də bir saatdan sonra olacaq. İndi səfirimiz seçki qatarı ilə davam edir. Hələlik.
Diqqət, diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər seçki 2008 mövsümündə Azadlıq radiosunda.
Salam, vaxtınız xeyir. Bakıda 101.7 FM-ə qulaq asırsınız. Azadlıq radio stansiyasından seçki qatarı tərpənir. Qatarın bələdçisi mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Bugünkü verilişimizdə. Növbəti 5 il, ötən 5 ilin təkrarını yoxsa radikal islahatları gözləmək lazımdır. Andiçmə mərasimindən sonra ekspertlərin qənaəti.
Hələlik ki, nə prezidentin inaqrasiya nitqində, nə də ki, hələlik rəsmi Bakının addımlarında belə bir əsaslı qərarın qəbulu haqqında heç bir işarə yox. Ona görə də, hər halda 3-4 ay ərzində belə bir qərar, bu ya digər tərəfin xeyrinə belə bir qərar qəbul ediləcək.
Andiçmə mərasimindən sonra sıra vətəndaşın prezidentə deyiləcək sözü nədir?
Hamının arzusu, yəni bu torpaqların yalnızında.
Mənə belə gəlir ki, bizim deməyimizə ehtiyac yoxdur. Çünki prezident özü hamısını həll edir yavaş-yavaş.
Prezidentə mən dediyim söz çatmayacaq, onun üçün heç nə demək istəmirəm.
Bu seçkidə canfəşanlıq edən onbaşı, yüzbaşı, minbaşılar mükafatlandırılacaq, yoxsa qanun pozuntularına görə cəzalandırılacaq?
Həmin şəxslər təbii ki, vəzifələr, müəyyən imkanların yaradılması, tutaq ki, kiməsə müəyyən qədər torpaq payı verilməsi, hansısa işinin düzəldilməsi, tutduğu rola, mövqeyə, təsir imkanlarına, seçkilərin dırnaqarası demokratikliyinə, seçici fəallığına, nə dərəcədə bunlar rol oynayırlar, təbii o cürdə qiymətləndirilir.
Namizədlərin ən gənci, gənclərin namizədi Şiraslan dayı parlament seçkilərini hazırlaşır. Bəs o prezident seçkilərindən necə çıxdı?
Rüşvətə yox, riyakarlığa yox, satqınlığa yox, tənbəlliyə yox, susmağa yox, ədalətsizliyə yox, azadlığımızı qaytar.
Ən çox da xalqdan narazıdır, bir küskünlük var onda. Yəni o demir mənə səs verin, o demir ideyaya səs verin.
Araz Önər.
Şiraslan dayının ilk dediyi oldu ki, bu seçkilərdə dedim mən udurmadım, xalq udurdu.
Seçki 2008.
Bir daha vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda seçki qatarı verilişidir. Qatarın bələdçisi mənim Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bütün dünyada isə bizi internetdən dinləmək mümkündür. Canlı-canlı 3wazadlıqradiosu.az saytında Bakı büromuzun qonağı, ekspert, hüquqşünas Erkin Qədirlidir. Xoş gəlmisiniz.
Xoş gördük.
Reportajlara keçməzdən öncə isə sualımızı deyim dinləyicilərimizə. Prezidentə sözünüz nədir? SMS-lərinizi gözləyirik 050-744-1017-də və ya bizə canlı efirə zəng vurun 436-77-41-ə və bu haqda canlı danışaq. Sualımız bir daha xatırladıram, prezidentə sözünüz nədir? Biz isə yolumuza davam edək. Dünən yeni seçilmiş prezident and içdi, bir sıra vədlər verdi. Amma sözümüzün canı prezidentin and içmə mərasimi deyil. Ölkədə yarana biləcək yeni situasiya haqqında danışmalıyıq. Səssiz, səmirsiz və böyük qalmaqalsız keçən son prezident seçkiləri İlham Əliyevə hansı şansı verir? Ona dövlət başçısı kimi ölkə içində və xaricində hansı siyasəti aparmasına imkan yaradır? Hər halda İlham Əliyev ötən seçkilərdən 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra daha çox beynəlxalq qurumların, o cümlədən Qərbin qınağı ilə, iradları ilə üz-üzə gəlmişdi. Buna da səbəb beynəlxalq seçki müşahidə missiyasının gəldiyi qənaət idi. Seçkilərin nəticələri kütləvi şəkildə saxtalaşdırılıb, çoxsaylı qanun pozuntuları qeydə alınıb. Eləcə də seçkilərin ertəsi günü Bakıdakı ixtişaçlılar, müxalifətçilərin az qala kütləvi həbsləri, onlara göstərilən kütləvi təzyiqlər də öz işini görmüşdü. Bəlkə də buna görə də Azərbaycanın yeni dönemdeki Prezident İlham Əliyevin Ağ Evin sahibi ilə Amerika Prezidenti ilə görüşü təxminən bir ildən çox yubandı. Buna səbəb də bəzi beynəlxalq qurumların, hüquq müdafiə təşkilatlarının Ağ Evə yönəlik tənqidləri idi. Amma bu dəfə mənzərə fərqlidir deyəsən. Yenə Prezident seçkilərindən sonra beynəlxalq qurumların tənqidləri əvvəlki qədər kəskin deyil. Hətta Avropa Birliyinin Azərbaycan üzərinə götürdüyü bütün beynəlxalq öhdəlikləri yerinə yetirmədi kimi iradə də Bakıda top tüfənglə olmasa da hər halda narazılıqla qarşılandı. Və nəhayət bu seçkilərdən sonra kütləvi həbslər baş vermədi. Ən başlıcası seçkiyə qatılmış namizədlər qanun pozuntularından şikayət vermədilər. Əksinə prezidenti təbrik elədilər, əməkdaşlığa hazır olduqlarını bildirdilər, eləcə də qarşı tərəf əməkdaşlıq təklif elədi onlar. Bəs bütün bunlar qalmaqalsız seçki yeni prezidentə nə vəd edir? Bütün bunlardan sonra o xarici, daxili siyasətdə daha inamlı və qətiyyətli addımlar ata biləcəkmi? Ölkədə siyasi, iqtisadi islahatlara təkan verək, köhnə komanda ilə vidalaşacaqmı və nəhayət Qarabağ münaqişəsinin bir dəfəlik həllinə nail olacaqmı? Sadət Akif qızı bütün bu suallara cavab araşdırıb, gəlin onun reportajına qulaq asaq.
Bu seçkilər və seçki kampaniyası Azərbaycanda yeni siyasi mədəniyyətinin möhkəmlənməsində öz rolunu oynayacaqdır.
Prezident İlham Əliyev bu sözləri oktyabrın 24-də keçirilən andiçmə mərasimində bildirib. İlham Əliyev deyir ki, bu seçki ölkəyə yeni siyasi ənənələr, yeni hakimiyyət müxalifət münasibəti gətirəcək. Bəs prezidentin də vurguladığı kimi, rəqibindən təbrik almaqla başa çatan seçki ona daxili və xarici siyasətində hansı yenilik etmək imkanı qazandırır? Məsələn, onun komandasında islahatlar aparması, korrupsiya və iqtisadi monopoliya probleminin köklü həlli istiqamətində qəti addım atması gözlənirmi? Xarici siyasətdə nələr dəyişə bilər? Politolog Zəfər Quliyev İlham Əliyevin ölkə daxili siyasətində yeniliklər edəcəyini, komandasında cəmiyyəti razı sala biləcək islahatlar aparacağını gözləmir. Onun fikrincə uzaqbaşı kadr yer dəyişməsi ola bilər.
Mən gözləmirəm ki, məhz deyək, Nazirlər Kabinetinin istifasından sonra yeni kabinet formalaşanda burada ciddi bir kadr dəyişiklikləri baş versin. Ola bilsin yer dəyişiklikləri ola bilər, hansısa bir iki kadrı dəyişə də bilər, yerlərini dəyişə bilər və s. Lakin köklü kadrı dəyişiklikləri şəxsən mən gözləmirəm.
Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail isə güc nazirliklərində rəhbər dəyişikliyini qaçılmaz sayır və onun fikrincə hökumətin yeni kabinetində onların postunu yenilərə əvəzləyə bilər. Ayna Zirkala qəzetinin şərhçisi Rahim Mirqədirov isə kadr dəyişikliyini İlham Əliyevin xarici siyasətindəki mövqeyə bağlayır. O hesab edir ki, Qərbin hakimiyyətin idarə olunmasında görmək istəmədiyi Rusiya meyilli vəzifəli şəxslərin yalnız Qərb yönlü siyasət birmənalı dəstəklənərsə istifaya göndərilməsi mümkündür.
Hələlik ki, nə prezidentin inaqrasiya nitqində, nə də ki, hələlik rəsmi Bakının addımlarında belə bir əsaslı qərarın qəbulu haqqında heç bir işarə yoxdur. Ona görə də hər halda 3-4 ay ərzində belə bir qərar, bu ya digər tərəfin xeyrinə belə bir qərar qəbul ediləcək. Və bu qərardan asılı olaraq ola bilər komandada dəyişikliklər olsun. Sonrakı mərhələlərdə əgər qərar tutalım ki, Euroatlantik məkanın xeyrinə edilərsə, mühafizəkarlardan, demokratiyanın açıq elektorlarından da imtina etmək lazım olacaq. Əgər Rusiyanın xeyrinə qərar qəbul edilirsə, onda ümumiyyətlə heç bir dəyişiklik olmayacaq.
Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruçlu hesab edir ki, Azərbaycan prezidenti öz xarici siyasətində Moskvanı yoxsa Vaşinqtonu seçəcəyi ilə bağlı qəti mövqeyini yaxın vaxtlarda bildirməyə məcbur olacaq. Onun fikrincə, Cənubi Qafqaz üzərində gedən geosiyasi mübarizə bu mövqeyi tələb edəcək. Politoloq Zəfər Quliyev də xarici siyasətdə qəti mövqe göstəriləcəyini istisna eləmir və bunun Qarabağ problemindən təsirsiz ötüşməyəcəyini proqnozlaşdırır. Yeri gəlmişkən, Britaniyalı jurnalist Qarabağ kitabının müəllifi Thomas Devval Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, yaxın 3 ay Qarabağ danışıqları üçün bir sınaq dövrü olacaq. Bəlli olacaq ki, Azərbaycan və Ermənistan liderləri doğrudan sülh istəyirlər, yoxsa sülh danışıqları arxasında gizlənirlər. Təxminən eyni vaxt proqnozunu ABŞ dövlət katibinin müavini Daniel Frit də söylüyür. O da Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə hər iki ölkənin ilin sonuna qədər razılıq əldə edə biləcəyini bildirib. İlham Əliyev özü isə andiçmə mərasimindəki çıxışında Qarabağ probleminin həlli üçün danışıqların davam edəcəyində maraqlı olduqlarını söyləyib və vəd edib.
Nə bugün, nə sabah, nə 10 ildən sonra, nə 50 ildən sonra, Dağlıq Qarabağa müstəqillik verilməyəcəkdir. Azərbaycan bunu heç vaxt tanımayacaq.
Söhbət etdiyimiz ekspertlər İlham Əliyevin özünü Qərbə demokratik lider kimi tanıtmaq üçün köklü iqtisadi islahatlar aparacağını proqnozlaşdırmırlar. Məsələn, politoloq Zərdüş Əlizadə deyir ki, ölkədə korrupsiyanın kökünü kəsmək və ya iqtisadi monopoliyanı dağıtmaq üçün İlham Əliyev əlini də tərpətməyəcək.
Rejimin əsas məqsədi şah damarı, əsas hakimiyyətdə qalmasının səbəbi və məqsədidir. Odur ki, onlar heç vaxt korrupsiyadan əl çəkən deyilir.
Zərdüş Əlizadənin fikrincə, ölkədə real seçkinin keçirilməməsi və Qərbin buna göz yumması əksinə növbəti illər üçün ölkəyə yaxşı perspektiv vəd etmir. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyev də deyir ki, növbəti 5 ilin iqtisadi sferası neft pullarının bölüşdürülməsinə və onun xərclənməsinə sərf olunacaq.
Növbəti 5 ildə də biz ölkə iqtisadiyyatında mahiyyət etibarilə ciddi dəyişiklikləri aparılacaq iqtisadi islahatları və ya digər islahatları baş verməsini gözləməli deyilik.
İlham Əliyev isə öz andiçmə nitqində komandasında köhnələrin, yoxsa yenilərin təmsil olunacağı barədə heç bir işarə verməyib. Sadəcə onu bildirib ki, aparılan iqtisadi islahatlar davam edəcək. Hər halda önümüzdəki həftə kabinet təsdiqlənəndə dəyişikliklər küləyinin gücü də bəlli olacaq.
Sadət Akif qızının reportajı, ekspertlərdən bəzisi tərəddüd edir öz fikrini açıqlamağa, kimi prezidentin andiçmə nitqində yeni sətr altı mənalar tutmadığını deyir, kimi növbəti aylarda mənzərənin daha dəqiq olacağını düşünür və tələsmir rəy verməyə. Necə deyərlər, həmkarımız deyir, gələn həftə biləcək kabinet formalaşdırılandı, amma hər halda prezidentin 100 gününü də gözləmək olar, eləmi Erkib bəy? Yəni 100 gündə hər halda mənzərə daha dəqiq ola bilər.
Çox rəmzi bir müddətdir, vaxtilə Napoleonun ikinci dəfə hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra məhz 100 gün hakimiyyətə qala bilməsi ilə əlaqələndirilir və nəzə belə çox rəmzi olaraq hesab olunur ki, 100 gün kimsə hakimiyyətdə qala bilirsə, sonradan artıq bütün müddət, deməli ona qanunla məlumuş müddət qalasıdır. Çünki 100 gün çox rəmzi olaraq belə kritik hesablanır. Hərçənd ki, onun əlbəttə ki, nə hüquqi, nə də eləsiz deyən siyasi əhəmiyyəti.
Amma həm də müasir dövrdə imkan verir ki, prezidentin ilk addımlarını qiymətləndirsinlər.
Əlbəttə. Yəni, elə prezidentin o cümlədən elə inaqurasiya nitqi də çox vacibdir. Yəni, məhz indiki çıxışı demirəm. Ümumiyyətli deyirəm, bütün prezidentlərin həm namizəd qismində seç qabağı təbliğat zamanı etdikləri çıxışlar çox vacibdir, inaqurasiya çıxışlar çox vacibdir, sonraki mətbuat konfransları. Yəni, bunlar hamısı cəmiyyətlə olan ünsiyyət formalarıdır. Çünki cəmiyyət prezidentin nə istədiyini hardan bilsin? Ancaq prezidentin özünün dilindən. Prezident də bunu harada deyə bilər? Mətbuat konfranslarında, müsahibələrində, deyək ki, seçki qabağı çıxışlarda və yaxud inaqurasiya çıxışlarında və ya başqa bir formada onun, deyək ki, fikirlərinin ola bilsin şəxsən onun deyil, tam ki, mətbuat katibi olur, o da prezidentin adından prezidentin fikirlərini cəmiyyətə nəql edə bilər. Digər ki, onların heç birisi bizdə Azərbaycan. Bu haqda yaxın sonra danışarıq.
Elkin bəy, bir şey, bu əsasən həmkarım bir sualı vermişdi ki, elə biz də təqdimatda onun üstündə vurğuluyurduq ki, yeni iqtisadi siyasi islahatlar gözləməyə dəyərmi? Əgər ekspertlər biraz ya ehtiyatlıdırlar, ya da çox pesimistlər ki, yeni işinə gözləmirlər. Zərdüş Dəlizadə bir gün əvvəl yenə radiomuzun müsahibəsində demişdi ki, növbəti 5 il ötən 5 ilin təkrarı olacaq, yenə də yalan. Bu qədər pesimist olmağa dəyərmi? Yoxsa yeni şeylər, yeni
saatlar xoş xəyal olmaq istəyənlər əlbəttə ki, islahatlar gözləyəcək. Bu da onların seçimidir. Burada necə deyərlər?
Siz də o biri dəstəyə aidsiniz.
Mən pesimist deyiləm. Əslində, mən demirəm ki, mümkün deyil. Ola bilsin, Zərdüş bəy qədər kateqorik deməzdim ki, mümkün deyil. Ancaq mən 5 il ərzində bunun heç birisini görmədim, işarəsini belə görmədim ki, islahat etmək niyyətindədir prezident. Və reportajda da söyləndi ki, ümumiyyətlə seçki qabağı kampaniya aparmadı özü, ona görə bilmirəm indi hansı platforma ilə gəlib. İnaqurasiya çıxışı da belə də çox ümumi pafoslu bir çıxış idi, əslində ondan çox məna çıxarmaq olmadı. Ona görə mən bir daha deyirəm, mən mümkündür demirəm, ancaq mən hələ ki görünüşə qalırsa gözləmirəm və belə davam edərsə inanmıram ki, köklü islahatlar edə biləcək. O fikrimi davam etdirməyə vaxt varsa deyim.
Qısaca
çünki bilmirəm, sonrakı suallarınızı bilmirəm, ona görə bilmirəm.
Qarabağ məsələsinin toxunması istəyirdiniz yoxsa?
Yox, o islahatlardan bağlı. Bəli. Qarabağla əlaqədar ola bilsin, sonra danışarıq. Məsələn, dedi ki, reportajda da göründüyü qədər ilə çox adam hesab edir, daha sonra gözləyir ki, prezident hansısa kadr dəyişiklər edəcək. Əslində bu normal gözləntidir. Və kadr dəyişikliyi əlbəttə ki, vacibdir, amma həll edici deyil. Və şəxsən mən qətiyyən maraqlı, mənim üçün maraqlı deyil, prezident kimi çıxaracaq, kimi təyin edəcək. Çünki belə deyək, əgər belə deyək, yəni xoş xəyalla təsəvvür etsək ki, ən ideal adamları bu sistem çərçivəsində prezident təyin etsə, ən belə cəmiyyətin xəyali olaraq ideal təsəvvür etdiyi insanları təyin etsə, belə heç bir şey düzəlmir.
Hər şey birinci şəxsin iradəsindən asılıdır.
Yox, ona görə deyil. Sistem. Bilirsiniz, sistemi düşünmək lazımdır. Və o sistem də deyəndə onun çox zümrələri və ünsürləri var. Bir daha deyirəm, Nazirlər Kabineti, məsələn, köklü islahat mən nəyə deyərdim? Məhz Nazirlər Kabineti ləğvi. Bulcu konstitusiya dəyişikliyi. Çünki Nazirlər Kabineti tamamilə yararsız və bu sistemi də bir appendiksdir. Çünki baxın, bizə Nazirlər Kabinetində çox vaxt hökumət deyirlər də. Əslində o hökumət deyil. Bir tək ona görə deyil ki, bizim qanunvericimizdə hökumət istilahı yoxdur. Həm də funksional olaraq Nazirlər Kabineti hökumət funksiyasını yerinə yetirmir. Baxın, hökuməti hökumət edən, tavtologiya mənqüzü istəyirəm, iki vacib ünsür olmalıdır, əlamət var. Siyasi mənsubiyyət və kollektiv məsuliyyət. Biri olmadı, o birisi də olmayacaq və biri digərsiz, ümumiyyətlə anlamsızdır. Nazirlər Kabinetinin nə siyasi mənsubiyyəti var? Deyəcəksiniz ki, axı nazirlərin çoxu yap üzvüdür. Bu çox nominal bir şeydir. Nazirlər Kabinetinin və ya hökumətin siyasi mənsubiyyəti partiyada üzvlüklə əlaqələndirilmir. Hökumətin siyasi mənsubiyyəti onun iqtidar partiyasına tabeliyindən irəli gəlir. Yəni Nazirlər Kabineti yapa tabedir? Yox. Yap öz hökumətinin yaxud ayrı-ayrı nazirlərini müzakirə edibmi bu günə qədər? Onu tənqid edə bilibmi? Yapın parlamentdə fraksiyası varmı? Yox. Bu isə demək ki, yap özü...
Amma Sirus Təbrizi səviyyəsində ayrı-ayrı funksiyonerlər...
Yox, o sayılmaz, tənqidlər, o sayılmaz.
Yəni, siyasi şura səviyyəsində
yoxdur. Ayrı-ayrı bir tək Sirus Təbrizi deyil, başqa yap üzvləri də, siyasi şura üzvləri də daha çox giləylənirlər ki, nazirlər bizi saymırlar, sorğularımıza cavab vermir. O giləydir. Mən deyirəm ki, siyasi iş baxımından.
Aha, bəli.
Bir halda ki, yapın parlamentdə fraksiyası yoxdur, deməli, parlamentdə ümumiyyətcə iqtidar partiyası yoxdur. Nə olsun ki, səslərin çoxuna malikdirlər və pərdə arxası intizam var orada. Pərdə arxası var, amma siyasət onun bir görüntüsü olmalıdır. Yap nə vaxt konfranslarda, qurultaylarında öz hökumətini, yəni Nazirlər Kabinetini öz hökuməti sayırmı ümumiyyətcə? Nazirlər hökumətinin bir siyasətini bilirmi?
Siz şəmiyə belədir.
Nazirlərinin siyasətinə, Nazirlər Kabinetinin siyasətinə yap partiya olaraq təsir edə bilirmi? Və ümumiyyətcə buna cəhd edibmi? Yox, biz bunu görmürük. Bu isə o deməkdir ki, Nazirlər Kabineti, baxmayaraq ki, nazirlərin əksəriyyəti yap üzvüdür, siyasi mənsubiyyəti yoxdur. Siyasi mənsubiyyəti yoxdursa, deməli, kollektiv məsuliyyəti də olmayacaq.
Amma eyni hökumətdədirlər, eyni hökumətdə təmsil olunurlar.
Kollektiv məsuliyyət nə deməkdir? Kollektiv məsuliyyət odur ki, hər bütün nazirlər komanda olaraq başqa nazirlərin səhvlərinə görə məsuliyyət daşıyır. Bizdə isə konstitusiyaya görə hətta baş nazirin istefası belə Nazirlər Kabinetinin istefasına gətirib çıxarmır. Bu isə biz nə deməkdir? Əməli praktik olur. Bu isə o deməkdir ki, nazirin vecinə deyil, baş nazir kimdir? Mən çox loru dildə dedim də.
Aydın.
Çünki baş nazir oldu, olmadı, onu çıxartdılar, təyin elədilər. Nazirin nazir vəzifəsində qalması baş nazirin kimliyindən və orada ümumiyyətlə baş nazirin olub-olmamasından asılı deyil.
Və heç də islahat lazımdır.
Bəli, heç də təəccüblü deyil ki, hökumət baş nazir ümumiyyətlə cəmiyyətdə belə deyək də tanınır əlbəttə ki, onun adı, familiyası, amma özü yoxmuş kimi görür. Müsahibə vermir, ortalığa çıxmır, bir şey izah eləmir. Və cəmiyyət heç ondan bir şey də ummur da. Və nazirlər, bir daha deyirəm, əgər tutam ki, misal üçün, təhsildə problemlər varsa və siz tutam ki, təhsildəki problemlərlə Səhiyyə Nazirliyindən soruşsanız, Səhiyyə Nazir deyəcək ki, bu mənim sahəm deyil, mən ona görə məsuliyyət daşımıram. Və çox güman ki, elə deyəcək. Bu demək ki, hökumət yoxdur. Təhsil, səhiyyə, hər hansı bir problemə görə bütün nazirlər komanda olaraq gəlirlər hökumətə, komanda olaraq çıxırlar hökumətdən. Və bütün səhvlər atributiv məntiq olaraq bu komandaya, deyək ki, adına, bu komandanın adına yazılır. Bizdə isə nazirlər, nazirlərin parlament məsuliyyəti yox, çünki prezident respublikası olduğu üçün, ümumiyyətcə prezident onu tək başına təyin edib, parlamentdən heç icazə belə istəmir. Bir dək baş nazirə görə çox formal bir icazə istənilir. Demək istədiyim odur ki, madəm ki sistem belə qurulub, bunun elə normal işlənməsi üçün Nazirlər Kabineti ləğv olunsun. Məsələn, Amerikadakı kimi. Orada Nazirlər Kabineti, hökumət deyilən bir qurum yox ayrıca. Prezident var və nazir ona birbaşa tabidir. Bizdə isə baxın görün nazir neçə adama tabidir. Nazirin üzərində nominal vəzifələri hələ sayıram. Baş nazirin mavini var. Bir neçə nəfər, düzdür onlar sahibi, onlar bölünür, amma hər halda da nazirin üzərində baş nazirin mavini var. Baş nazirin birinci mavini var. Baş nazir var. Sonra prezident aparatının, icra aparatının rəhbəri var və nəhayət prezident. Hələ hərdən nazirlərin və şöbə prezident aparatının şöbə müdirlərinin şəxsiyyətindən və yaxud konkret məsələsi, məsələnin əhəmiyyətindən asılı olaraq bəzən prezident aparatının şöbə müdürü də nazirə təsir edə bilir. Amma yəni şöbə müdirini qoyaq hələ bir kənara. Faktiki olaraq nazir nominal olaraq 5 nəfərə tabedir. Bu o deməkdir ki, məcə bu çox anlamsız, nəhəng bir monstr. Nazir bir adama təmurla bilər. Prezidentə, əgər bu prezident respublikasıdırsa. Əgər bu parlament respublikasıdırsa və yaxud Fransadakı kimi orada biraz qarışıq idi bilər də prezident baxmayaraq ki çox böyük səlahiyyətləri var, amma hökumətin formalaşmasına prezident təsir eləmir. Seçkidə qalib gəlmiş partiya formalaşdırır və yaxud partiya mütləq əksəriyyət yerlərə sahib deyilsə parlamentdə, onda koalisyon hökumət formalaşdırılır. Bizdə nə o var, nə də bu var. Bizdə çox belə calaq bir şeydir. Nazirlər kabineti əlbəttə ki, pərdə arxası məntiqə görə çox güman ki, Nazirlər Kabineti ona görə saxlanılır ki, prezidentin deyək ki, sosial-iqtisadi problemləri üzərindən Nazirlər öz üzərindən Nazirlər Kabineti bir bəhanə kimi atması. Və cəmaatın da xoşuna gələcək də prezident durur və o bizdə köçürülür də məsələn Nazirlər Kabineti
müşavirələr.
O müşavirə deyil əvvəla. Ona müşavirə adlanır, o nə müşavirədir? Nazirlər bir-birinə sual verə bilirlərmi? Nə isə müzakirə edə bilirlərmi? Yox, elə prezident onları bir-bir durquzur, gəlirlər hesabat sayığı bir şey söylüyürlər. Sonra da otururlar və uzaq başı prezident onlara nəsə bir sual verdi və cəmaata bir şov göstərmək üçün də biraz da tənbih elədi. Və bununla prezident cəmaatın gözündə sanki özünü sığortalayır və məsuliyyət o nazirin üzərinə düşür və lap böyük problem olsa belə nazirin də çıxarda bilər.
Aha.
Amma bu islahat deyil. İslahat odur ki, ya biz Nazirlər Kabinetini bir hökumət eləmək istəyiriksə, onu saxlamaq istəyiriksə, onda gəlin onun formalaşmasını parlamentə verək və parlamentdə seçkilərdə qalib gəlmiş həqiqətən o zaman iqtidar ola biləcək partiya formalaşdırsın. Tək başına gələ bilmirsə heç bir partiya, onda koalisyon hökumət. Prezident qalsın dövlət başçısı, ali baş komandan və digər səlahiyyətlər, amma hökumətin işinə müdaxilə eləməsin. Ya da prezident indiki kimi həm icra hakimiyyətinin başçısı, həm dövlət
başçısı. Yəni siyasi sistemi
qalırsa,
dəyişmək
lazımdır. Onda Nazirlər Kabineti ləğv olunsun. Baş nazir, baş nazirin müavinləri, birinci müavinləri, vəzifələr hamısı ixtisara salınsın. Bu olsun nazir və birbaşa təbii olsun prezidentə. Bax ona mən deyərəm sistem islahatı. Yoxsa indiki sistemdə filan kəsi çıxartdılar, filan kəsi təyin edilər. Bu çox epizodik şeylərdir. Düzdür, çoxun xoşuna gələ bilər, amma mən onu islahat sayıram.
Fikirləriniz aydındır. Dinləyicimiz var, İlham Mirzəyev. Prezidentə sözünüz nədir? Sualınız belə idi. 436-77-41 sayda telefonu zəng vurub. İlham bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, sağ olun.
Eşidirik sualınızı, buyurun.
Mən əvvəl sizi salamlayıram, qonağınızı da salamlayıram. Nə yaxşı ki, mənə alo deməyə vaxt tapdınız. Mən sizə təşəkkür edirəm bu başdan.
Yox, siz sağ olun.
Axşamınız
xeyir, çox sağ olun. Əvvəl hər vaxtınız xeyir. Mən istəyərdim ki, mən özüm düz gözdən birinci qrup əlləm. Amma çox xahiş edirdim ki, bizim bir bina dikilib cəmaatının yarısına verilib, bir bina dikilməyi üçün vəsait lazımdır. Şəxsən mən özüm evsiz, eşiksiz bir adamam.
Yəni, söhbət gözdən əlillərdən gedirdi. Yəni, sizə...
Bəli. İndi cəmaatın bir qisminə verilib, bir qismi də qalıb da, məsələn, bina çatmayayım da. İndi hamı yığışıb. Məsələn, mən də üzr istəyirəm. Bəlkə də kiminsə adından danışmağa ixtiyarım yoxdur. Şəxsən mən özüm evsiz, eşiksiz bir adamam. Ata-ana himayəsində qalan adamam.
Aha.
Bu yaşdan sonra da yataqxanada qalmaq çətin məsələdir. Məsələn, mən fikirləşirəm ki, bizim əvvəlki, heç olmasa sovet sistemi demirəm, əvvəlki qanunlar bərpa olunacaq ki, heç olmasa bu bazarların bahalıq vaxtında biz də işləyə biləkdik ki, heç olmasa aldığımız məvazi pensiya ilə yanaşı bir maaş da hərimiz görək ki...
İlham bəy, belə başa düşürəm, həm iş istəyirsiniz yeni prezidentdən, həm də mənzillə təmin olunmaq istəyirsiniz.
Düzgünmə
başa düşdüm sizə.
Təşəkkür edirəm. Biz elə özümüz də prezident seçkilərində fəal iştirak elədik, prezidentimizi dəstəklədik. Və uğur arzulayıram. Ancaq ki, belə şeylərin bizim kimi zavallı insanları da bir yada salsaydı, hökumət yaxşı olardı. Mən təşəkkür edirəm.
Biz sizə təşəkkür edirik. İlham Mirzəyev, üzr istəyirəm, dinləyicimiz telefon xəttində idi. İstədiyi buydu ki, gözdən əlillərə ev verilsin, işlə təmin olunsunlar onlar. Bu onun istəyi idi. Siz nə istəyirsiniz? Prezidentə sözünüz nədir? 050-744-1017-yə SMS göndərə bilərsiniz, yaxud da bizə zəng edin 436-77-41 sayılı telefonda. Biz sizin zənglərinizi gözləyirik. Elə həmkarım Ülviyə Sabir qızı soruşub Bakı sakinlərindən ki, sizin prezidentə sözünüz nədir? Gəlin o sorğunu dinləyək, sonra Elkin Qadirli ilə söhbəti davam etdirəcəyik. Prezidentə sözünüz nə olar? Axına
sözünüzə ikən. Sözüm olar ki, çalışsın, əmin-amanlı yaratsın. O olar ki, cəmaatın da misalçın necə ki, bu günkü günə qədər hayına qalıbdır, davam etdirsin.
Nə söz deyəcəm, arzum olur ki, cəmaat yaxşı yaşasın da. Nefti satırsa, cəmaata gərək pulu versin. Mən özüm də burada yaşayıram, Badvalda. Övüt kilamısı milyonerlər üçün, kasıb adamlar, abilər.
Yaşayış tərzini, yaşayışda. İş var, iş yoxdur. Nə iş var, nə də vallahi xəstə adamam. Pensiyaya çıxmışam, ma 12 kilam pensiyaya gəziblər. Onunla görüm kim nə eləyə bilər. Hansı xəstə gedər, dava dərman alar. Reseplər hamısı yığılıb qalır cibində. Gedirəm aptekə 60 kilam oxuyurlar. Mən indi ona nəyə bilərəm? Yəni, biraz da bu haqda, bu xəstələrə, bu işsizlərə, bu qaşqınlara, bu ortaqda qalanlara baxsınlar. Vardı başın hər deyir.
Biz sevmiyoruz. Hələ ki, razı yox. Dəqiq, müharibə yoxdur. Müharibə şərait nədir? Sülhlə istəyir, elə həll eləsin. Onu da gözləyirik. Deyir, bu yaxınlarda həll olunmalı.
Ən əsas dolanışıq. Dolanışıq, bala, valla dolanışıq. Günlə hər şey qalxır. Biz deyə indi pensiyanda qalxıcıq, çörək pulunda qalxıcıq. Amma qiymət artımı ondan bahadır, boşuna diyorum. Çox bahadır, valla. Nə deyim, nə qayırım. Allah canı sağ eləsin.
Prezidentə sözüm odur ki, Azərbaycanda yəni iqtisadi inkişafı daha da yüksəlsin, əsəl vətəndaşların sosial rifahını yaxşılaşdırsın. Yəni bunu gözləyirəm prezidentdən. Yəni bir də ki, ən əsası, yəni insanların hal-hazırda da sosial problemlə yanaşı yol problemini həll eləsin.
Azərbaycan vətəndaşı kimi prezidentə deyərdim ki, bizim torpağımızı alsın, versin özümüzə. Mən ağlamlıyam. Bir dənə sözüm bu olardı.
Yəni, dər üçün, bəlkə nəsə təhsildə, nəsə bir şans alınmalıdır onlar üçün nəsə özlərin görsəsinə, yəni nəsə bir xarici ölkələrdə nəsə təcrübə qazanmasın, yəni nəyinsə belə bir şans yaradılsın onlar üçün, bunu deyə bilərdim. Belə bir də təhsil ocaqlarım və vəziyyət biraz yaxşılarsa yaxşı olar. Yəni, o mənada ki, məsələn, kitabxanlar var, amma materialin var, amma o kitab nöqtə-nəzərdən kitabxanlar demək var ki, yoxdur. Onlarda heç bir şey yoxdur. Tapmaq olmur.
Qarabağ.
Torpaqlarımız tezliklə alınsın. Hamının arzusu, yəni bu torpaqlarımız alınsın da.
Mənə belə gəlir ki, bizim deməyimizə ehtiyac yoxdur. Çünki prezident özü hamısını həll eləyir yavaş-yavaş.
Prezidentə mən dediyim söz çatmayacaq. Onun üçün demək istəyirəm.
Ülviyə Sabir qızı keçirmişdi Bakı küçələrində bu sorğunu. Prezidentə sözünüz nədir? Yəni, prezidentdən razı qalanlar da var, prezidentdən Qarabağ istəyən də var, sosial problemlərin həllini gözləyənlər də var. Sonuncu dinləyici isə deyirdi ki, prezidentə sözüm çatmayacaq, ona görə də heç nə demirəm. Amma demək, Həsən müəllim telefon xəttindədir və o prezidentə sözünü demək istəyir. 436-77-41 sayda telefona zəng vurub, siz də zəng vura bilərsiniz. Bu arada biz Həsən müəllimi eşidək. Hər vaxtınız xeyir, Həsən müəllim, eşidirik.
Axşamınız xeyir olsun. Prezidentə hər bir vətəndaşın sözü var. Çünki prezident söz verdi ki, mən hər bir vətəndaşın prezidenti olacağım. Nə istəyərdim prezidentdən? İstəyərdim ki, ölkədə rüşvət yığılsın. Adicə bir faktı deyim. Pasportun verilməsi, xarici vətəndaşlıq pasportunun verilməsi, mayorların, patpalkovniklərin, rütbəsi olan adamların əlindən alınıb, sadəcə qız uşaqları bu işi yerinə yetirə biləcək vəzifədir. Onlara versin. Bu boyda Bakı böyüklükdə şəhərə bircə yerdə verilməsin. Hər rayon öz pasportunu öz rayonunda ala bilsin hər vətəndaş.
Demək, əsas xarici pasport almanın demək, sadələşdirilməsini istəyirsiniz.
Çox fikirlər. Bax, gördüyüm budur. Özüm mən dosentəm. İnstitutda riyaziyyatçıyam, dosentəm. Mənim maaşım, serjantın maaşından çox-çox aşağıdır. Gülünç Şeydağ, 10-cu sinifi qurtarmış serjant, elmlər namizədi dosentdən 2 dəfə, 3 dəfə çox maaş alır. Bu gülünç şeydir. Bak bunu görsün prezidentimiz.
Serjantın işi də ağırdır, o da yüksək maaş almalıdır. Təbii ki, müəllim də almalıdır. Həsən müəllim, təşəkkür edirəm zəngə görə. Çox sağ olun. Dinləyicilərimizə deyim ki, 436-77-41 saylı telefonda zənglərinizi göstərib və ya bizə SMS göndərin 050-744-1017-yə. Eşitdiniz, Erkin bəy. Yəni, prezidentə sözünüz deyəndə islahatlara biz qayıdacaq sonra. Yeni prezidentin görəcəyi işlər haqqında danışacaq. Amma prezidentə sözünüz sorğuda deyilənləri eşitdiniz, zəngləri eşitdiniz. Qənaətiniz nədir?
Qənaətim odur ki, bir tərəfdən o insanları başa düşmək olar. Onlar özləri çox yaxşı duyurlar ki, ölkədə sistem, mən sistem deyəndə bütün təsisatları, ictimai dövlət təsisatını nəzərdən, o dərəcədə iflic vəziyyətindədir ki, hətta nə bilim artıq Allah şəfa versin İlham Mirzəyev
dinləyəcək,
gözlənəri. Görürsünüz, əslində onun məsələsi düzdür, onun özü üçün çox ağırdır. Amma sistemin həll edə biləcək məsələlərin miqyası baxımından çox kiçik məsələdir. Nədir, baxın, çox böyük bir şey istəmir də o əslində. Amma o nədənsə o istəyini prezidentə ünvanlayır. Əslində o prezidentə ünvanlanacaq istək deyil. Amma mən o dinləyicini qınamıram. Çünki prezident, o dinləyici çox yaxşı duyur ki, bəlkə də bundan əvvəl də başqa instansiyalara müraciət edib və özü görüb ki, heç kəs bu işi həll etmək istəmir. Ya istəmir, ya bacarmır.
Deməyib yazma bir məqam
düşür. Ona görə insanlar, nə bilim, elə xırda məsələlərlə, məişət qayğıları ilə, prezidentə xahişlərlə, giley-güzarlarla ünvanlanırlar, məktub yazırlar, nə bilim, görüşürlər ki, həqiqətən bu özü çox xarakterik bir şeydir. Bu göstərir ki, heç nə düzənməli işləmir də. İcra hakimiyyətləri, bələdiyyələr, digər təsisatlar, deməli, insanların ümidi yoxdur. Ümidi bir tək prezidentədir. Bu ümid çox sadə ölüb ümiddir.
Çünki icra edici qurumun başında həm də prezident...
Yox, əlbəttə ki, bu xeyriyyə vəzifəsi deyil ki, prezident orada dura, hər kəsə nə bilim bir xeyriyyə, xeyir iş görə. Prezident əslində vətəndaşa heç bir xeyir iş görməməlidir. Prezident müəyyən bir sistem düzənləyir, onu siyasi iradəsini formalaşdırır və sonradan o sistem, əgər o sistemdirsə, bütün o prezidentin siyasi iradəsindən irəli gələn vəzifələri icra etməlidir. Prezident qazla, işıqla, suyla həqiqətən belə deyək, parodiyada, tragikomediyada. Prezident gedir, nə bilim, qaz kəməri açır, kəndə qaz gəlir. Lap yaxşıya kəndə qaz verilməlidir, məndə olur. Amma yaxud zavod açılır və yaxud nə eləyir. Bu, biraz, burada elə komersiya reklam sayığı da bir şeydir eyni zamanda. Prezidentin görəcəyi işlər deyil bu.
Daha qlobal olmalıdır.
Amma bu deməkdir ki, sistem o dərəcədə iflişdir ki, o dərəcədə vətəndaşlar o sistemə inanmır ki, gözlərini, ümidlərini ancaq prezidentə ünvanlayırlar. Ancaq bu çox sadələf bir ümiddir.
Erkin Qədirlinin hüquqşünasının fikirləridir. Bu yeri gəlmişkən, mən özüm prezident aparatının qəbulundan demək bir dəfə reportaj hazırlayanda çox çaşdırıcı, təcrübləndirici belə müraciətlər var idi. Kimsə deyirdi ki, həyətini kimsə qonşulardan belə deyək, zəbt edib. Kim deyirdi ki, hamam tikmək üçün cihaz almağa gəlib. Yəni, o qədər xırda müraciətlərlə prezident qəbuluna, kimsə yaxınları qətlə getirilib, bu hüquq mühafizə orqanlarına şikayət üçün gəlmişdi və s. beylaxır. Və bu arada bizə 050-744-1017-yə SMS-lər gəlir. Uşaq evləri və internatlarının ləğvi və alternativ qayğı adlı dövlət proqramının həyata keçirilməsini istəyirəm. Bəxtiyar yazır bunu, prezidentə sözünüz nədir ona cavab olaraq, bu suala cavab olaraq və ya başqa bir SMS də gəlir. Sözüm budur ki, məmurları biraz yığışdırsın, qalan hər şey düzələcək. Arzu yazır bunu Bakıdan bizə. Biz də sizin SMS-lərinizi gözləyirik 050-744-1017-də və Sabir adlı dinləyicimiz olmalıdır telefon xəttində. Alınmır, sadəcə sözün deyib. Deyib ki, arzu edirəm, köhnə qalıqlardan canını qurtarsın və daha yaxşı işləsin. Köhnə qalıqlar kimi nəzərdə tutur və ya nəyi nəzərdə tutur, başa düşə bilmədik. Dinləyicilərimizə deyirik ki, zəng eləyin 436-77-41 sayda telefona zənglərinizi gözləyirik. Erkin bəy, demək, prezidentə sözünüz nədir? Bu suala cavab olaraq bəziləri dedi ki, mən konkret Ağdamdan bir qaçqın xanım dedi ki, mən Qarabağın alınmasını istəyirəm. Və Qarabağla bağlı sizcə bu beşillikdə prezident İlham Əliyev qəti sözünü deyə biləcəkmi? Çünki ilin sonuna kimi möhlət verənlər də var idi. Hətta həmkarımın reportajında da bu fikirlər eşidirdi. Yəni belə bir nikbin baxış mümkündürmü ki, Qarabağ münaqişəsi bu il həll oluna bilər? Hər halda prezident inaqurasiya mərasimində dedi ki...
Bu Qarabağ məsələsi elə məsələdir ki, bu bəlkə də Azərbaycanın, belə deyək də, Azərbaycanda olan mövzuların yeganəsidir ki, burada heç kəs deməli ya ki, strateji, belə deyək də, fikir ayrılığı yoxdur. Ola bizim hansısa taktiki fikir ayrılıqları var ki, hansı məsələni necə həll edək və bu elə bir məsələdir ki, mən heç şübhə etmirəm ki, İlham Əliyev onu tezliklə həll etmək istəyərdi. Bu, çünki yenə deyirəm, burada həm həvəsləndirici şeylər çoxdur, həm ümumiyyətcə elə hakimiyyətdə qalmaq üçün o çox vacib bir şeylərdən və ümumiyyətcə ölkə millətin növbəti gələcəkdə müqəddərəti üçün də çox vacib məsələdir. Sadəcə olaraq burada bir daha deyirəm, madəm ki, o dinləyicinin arzusunu dilə gətirdiniz, bu prezidentin tək başına həll edəcəyi iş deyil. Bir tək ona deyil ki, burada bir bütün cəmiyyətin təsisatları çalışmalıdır və bu işdə iştirak etməlidir. Ancaq biz belə deyək, təəssüf ki, çox zaman nə görürük? Məsələn, misal üçün parlamentdə bəzən deputatlar deyək ki, məsələ qaldırırlar ki, gəlin Qarabağ məsələsinin hansısa bir cəhətini müzakirə edək. Dəfələr də olub bu, məsələn, parlament sədrləri bu və ya digər dərəcədə işarə ediblər ki, bunun yeri deyil, bundan prezident məşğul olur, bura müzakirə yeri deyil. Sonra təklif olunmuşdu ki, Qarabağla əlaqədar ya daim ya komissiya yaradılsın ayrıca və yaxud mövcud komissiyaların arası içində yəni, bir alt komissiya yaradılsın.
Hər halda bir başa sözlümək çətindir növbəti 5 ildə Qarabağla bağlı. Belə başa
düşürsünüz. Yox, bu əlbəttə ki, bəli. Mən yenirəm, yekun olaraq söyləməsi çox çətindir. Çünki bir də deyirəm, burada bir tək Azərbaycanın istəyindən çox az şey asıldı. Yəni burada Ermənistanın istəyindən də çox az şey asıldı. Burada belə deyək də bölgədəki və dünyada gedən proseslər məsələsi var. Budur ki, bu 5 il ərzində həll olunacaq, olunmayacaq, bu artıq falçılıqdır. Bu heç proqnoz da deyil. Amma nə etmək lazımdır sualı, tamam başqa sualdır. Buna ola bilsin sonradan.
Cavab axtarmağa çalışarıq. Dinləyicimiz var, Məmməd Quliyev telefon xəttindədir. Məmməd bəy, eşidirik sizi, axşamınız xeyir.
Alo.
Eşidirik, buyurun.
Salam əleyküm, axşamınız xeyir. Mən əvvəla prezidentimizi təbrik edirəm qələbəsi münasibətilə. Mən bir sözüm var prezidentimizə.
Buyurun.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda prezident iddiası ilə yaşayan səhv edir. Biz artıq prezidentimizi seçmişik. Bu bizə bəsdir. Bir, ikincisi, prezidentdən bir xahiş edirəm. Bizim dərdimiz, səhərimiz Qarabağ dərdidir. Bizi yıxsın. Bax, mən veteranam, 24 il polisdə işləmişəm, ikinci qrup 50-əm. Mən ha vaxt çağırsalar, nə vaxt çağırsalar Qarabağa mən silahlanmağa hazıram. Yəni, prezidentimiz təhdid öldü, biz 50-lər də buradadır. Polislər də buradadır. Oğlum da indi polisdir, o da hazırdır. Biz atabara da gedə bilərik bu yolda.
Təşəkkür edirəm Məmməd bəy, Məmməd Quliyevin fikirləridir, amma hər halda prezident deyib ki, bu münaqişə sülh yolu ilə həll olunsa daha yaxşıdır. Bizə SMS-lər gəlir, amma SMS-ləri az sonra oxuyacağıq. Həmkarlarımın iki reportajı qalır. Seçki gününə qayıdırıq, səs vermə gününə yenidən. Söhbətə başlayanda mən dedim ki, bu dəfəki seçkilərdə qanun pozuntularının ötən seçkilərdən nisbətən az olduğu haqqında fikirlər var idi müşahidəçilərdə. Yəni kütləvi deyildi bir o qədər də. Amma başqa bir fikirlər də var idi ki, bu dəfə sadəcə qanun pozuntularının forması dəyişdirilmişdi. Onbaşılar, yüzbaşılar, minbaşılar cəlb olunmuşdu prosesə, fəallığı artırmaq üçün və s. Sonra bildirişlər imzalanırdı. Və indi bir sualı cavab axtarıb həmkarımız Aygün Muradxanlı ki, həmin onbaşılar, minbaşılar, fəallıq göstərənlər, büdcə təşkilatlarının rəhbərləri ki, seçici fəallığını təmin etməyə çalışırdılar onlar. Buna görə seçki günü təbliğatı davam etdirdiklərinə görə cəzalandırılacaqlar qanun pozduqları üçün yoxsa mükafatlandırılacaqlar. Gəlin Aygün Muradxanlının söhbətinə qulaq asaq.
Oktyabrın 24-də İlham Əliyev and içərək ikinci prezidentlik dönəminə başladı. Ancaq Azərbaycanda İlham Əliyevin qalib gəldiyi 15 oktyabr seçkilərinin ciddi saxtakarlıq faktları ilə keçdiyini düşünənlər var. Onların əsas arqumentləri seçkilərdə inzibati resursların iqtidar namizədinin xeyrinə səfərbər edilməsidir. Əsas müxalifət partiyalarını birləşdirən Müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzindən verilən xəbərə görə, onların müşahidə apardıqları 150 seçki məntəqəsində inzibati resursların İlham Əliyevin xeyrinə işə salınması ilə bağlı ciddi faktlar aşkarlanıb. Məntəqələrdə hökumət strukturlarında işləyənləri prosesə məcburi qaydada gətirən onbaşı, yüzbaşı və minbaşılara seçki günü Azadlıq Radiosunun müxbirləri də rast gəlmişdi. Babək Bəkir və Gülnur Raqif qızını dinləyək.
Min bilirsiniz nədir də? Yəni, 1000 dənə adama başçılıq edən.
Hə, siz deməli, 1000 seçkini bu seçkiyə səs verməyə gətirirsiniz.
Təbliğatını aparırıq, gətiririk, dolalar siyahısını alırıq, dəqiqləşdiririk, kömək edirik. Ya, bunlar məntəqənin sədirləridir. Onları gətirib, onlara təbir veririk, izləyərlər.
Mən? Minbaşı.
Hansı qurumlardan əsasən dəvət elədiyiniz o 1000 nəfər?
Müxtəlif müəssisələr, dəmir yolçular var, ən çox dəmir yolçu, Biləcəri qəsəbə dəmir yolçudur. İdarələrdən var, məsəl üçün, müəllimələrdir, babalar üçü də.
Siz işinizin öhdəsindən necə gəldiniz?
Yalan olmasa bir, heç olmasa 80% gəlmiş.
Yəni tapşırmışdınız ki, kimə səs versinlər?
Yox, yox. Biz Bizdə elə şey yox. Azad seçki. Azad seçkidir.
Sözünüz harada işləyirsiniz?
Mən özüm Azərenerjidə.
Adınızı
deyərdiniz. Salmanov Gülseyin Hüseynoğlu.
Seçki məsələləri üzrə ekspert Hafiz Həsənovun sözlərinə görə praktika göstərir ki, seçkiyə onbaşı, yüzbaşı və minbaşı kimi qatılanlardan tutmuş bu işin ən yüksək səviyyədə himayəçilərinə qədər hər kəs sonradan iqtidar tərəfdən mükafatlandırılır.
Bəzi tanışlarım var ki, onlar bu prosesdə olublar və müəyyən qədər mükafatlandırılıblar. Daha çox mərkəzi rolda oynayan dairə seçki komissiyalarını götürsək, həmin şəxslər təbii ki, vəzifələr, müəyyən imkanların yaradılması, tutaq ki, məsələn, müəyyən qədər torpaq payı verilməsi, hansısa işinin düzəldilməsi, seçkilərin mərkəzində iştirak edib və seçkilərin demokratikliyi imicini yaradan şəxslər, hakimiyyətə yardımcı olan şəxslər, seçki komissiyalarının yardımcısı kimi çıxış edən şəxslər, onlar daha böyük mükafatlarla. Yəni, hər kəs tutduğu rola, mövqeyə, təsir imkanlarına, seçkilərin dırnaqarası demokratikliyinə, seçici fəallığına, nə dərəcədə bunlar rol oynayırlar, təbii o cürdə qiymətləndirirlər.
Hafiz Həsənov düşünür ki, seçki prosesinə görə mükafatlandırılacaq şəxslər sırasında seçkidə İlham Əliyevə rəqiblik edənlər də olacaq. O, öncəki seçkilərdə iqtidar namizədinin alternativi olmuş Abutalıb Səmədovun indi müəllif hüquqları üzrə dövlət agentliyinə başçılıq etməsini sözlərinə misal kimi göstərir. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlloğlu da düşünür ki, iqtidar seçki prosesinin keçirilməsində ona dəstək verənləri mükafatsız qoymayacaq. Burada həm maddi, həm də vəzifə ilə mükafatlandırmalar mümkündür.
Əgər bu saxtalaşdırılma öz başına öz fəaliyyət nəticəsini deyilsə, mütləq mükafatlandırılır.
Sərdar Cəlloğlu deyir ki, son seçkilərdə iqtidarın əsas problemi seçici fəallığı ilə bağlı olub. Çünki müxalifətin qatılmadığı, real mübarizə imkanlarının olmadığı prosesdə vətəndaşların aktivlik göstərməyəcəyi öncədən bəlli imiş. Bu səbəbdən iqtidar komandası öncədən etibar etdikləri adamlara vədlər verərək onları seçici fəallığını artırmaq üçün prosesə cəlb edib. Sərdar Cəlloğlunun fikrincə bu praktika daha çox prezident seçkilərində keçərlidir. Ancaq o artıq seçki təcrübəsi toplamış. Onbaşı, yüzbaşı və minbaşıların gələcəkdə keçirilən parlament və bələdiyyə seçkilərinə cəlb ediləcəyini də istisna etmir.
Aygün Muratxanlı'nın reportajıydı. Bu, dərhal Erkin Bey, vaxtımız məhdudlaşdır, elə qısaca. Yəni, belə bir fikirlər var idi ki, əslində bu cür xidmət, bəziləri bunu ay xidməti də adlandırırdı ki, yəni əslində bu cür fəallıq, seçici fəallığını təmin etmək İlham Əliyevə lazım deyil, onun üstündə onun ciddi rəqibi yox idi və sözsüz qələbə qazanacaqdı. Və əslində İlham Əliyev onları mükafatlandırmalı yox, cəzalandırmalıdır ki, seçkilərin üzərinə, yəni ədalətə keçməsinin üzərinə kölgə salır. Siz bu fikirləri bölüşürsünüzmü əslində? Cəzalandırmaq lazımdır mı həmin adamları?
Burada belədir də, bu əlbəttə ki, seçki hüququnun kobud pozuntusudur və onun könüllülük prinsipinin pozuntusudur. Kim seçkiyə qatılıb, qatılmama özü həll edir və bunu hansısa təşkilatı, qruplar filanlar olmamalıydı. Və xüsusilə, orada birisi dedi ki, Azərenerjidə çalışır və ola bilsin başqalarda, digər dövlət büdcəsində maliyyələşən qurumlardan çalışır. Bu isə inzibati resurs anlamına gəlir. Yəni, bu seçki hüquq qanunvericinin kobud pozuntusudur. Ona görə və hətta o miqyası çox böyük olubsa, bu hətta seçkinin nəticələrinə də təsir etmiş sayıla biləcək pozuntulardandır. Əlbəttə ki, İlham Əliyev bu belə namizədlərlə çox rahat və təmiz uda bilərdi. Və əlbəttə ki, bu təcrübə ideal olaraq yersiz idi. Sadəcə olaraq görünür ki, belə deyək də, bu seçkiləri təşkil edənlər başqa cür düşünüblər. O ki, qaldı cəzalandırılmaq məsələsi, sizin də radioda tez-tez səsləndirdiyiniz İlham Əliyevin 5 il bundan əvvəl dediyi bir söz var. Düz o, başqa hadisə ilə əlaqədar
söyləmişdi.
Polislərlə bağlı. Dedi ki, bütün ittihamları rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis cəzalandırılmayacaq. Bu citatdır. Əgər o zaman İlham Əliyev belə sözü deməyə özünə sıxışdırıbsa, deməli, çəkinməyibsə belə sözü ifadə etməkdə, o, deməli, onun yanaşması belədir. Və indi polis işçisi olmasın, Azərenerji işçisi olsun və yaxud uşaq işçisi olsun. Fərq etməz, bu sistem belə təcrübəni özünə sıxışdırır və belə işləri prinsip etibarilə mümkün sayırsa, bu, təbii ki, burada o adamların cəzalandırılmasını gözləmək dəyilməz.
Erkin Qədirlərin fikirləri idi. Bu, bizə SMS-lər gəlir. Mənim prezidentə sözüm öz verdiyi sözleri söz olarak saxlamasın, yerine getirsin. Bir də ki, neftin qiymətinin düşməsinə biganə yanaşmasın. Sonra o heykəlləri ucaltmaq üçün material almağa pul tapılmayacaq. İmza Somin uşağı. Çox-çox xahiş edirəm. Benzinin qiyməti qalxmasın. Çünki Sumqayıtdan Bakıya dərsə gedirəm. Yol pulunun qalxmasından çox qorxuram. Prezidentə sözüm odur ki, işini bilməyən nazirləri işdən çıxartsın. Əliş yazır bunu. Sözüm budur. Hafiz Hacıyevlə birgə işləsin və sükanı belə saxlasın. Prezidentin öz övladına verdiyi təhsil qədər təhsil və Azərçə çoxlu fundamental elm kitabları istəyirəm. Sparker imzalı bir dinləyici yazır. Dövlət məmurlarının qanunları yerinə yetirməsini tələb eləsin prezident. Vətəndaşların ərzə və müraciətlərinə qanun çərçivəsində baxılmasını təmin eləsin. Məmurların başdan sovduğu cavablarına son qoyulsun. Birinci qrup Qarabağ əlliliyəm. Bir ildən çoxdur ki, Bakı şəhər icra hakiminin hakimiyyəti başçısının qəbuluna düşə bilmirəm. Prezident aparatına dəfələrlə müraciət etmişəm, baxmayıblar. Mehman yazır bunu. Başqa bir ismarıç, dərman bildiyin eləyər. Çaxçaxsa baş ağrıdar, Azərbaycan heç vaxt düzəlməz. Bu da imzasız bir dinləyicinin fikirləridir və vaxtımız daralır. Sizdən də cavablar gözləyirik. 057-744-1017-də prezidentə sözünüz nədir və ya bizə zəng eləyin. Bu seçkilərdə səsləri sayan komissiya üzvləri Erkin bəy maraqlı və bəlkə də orijinal bülletenlərlə rastlaşdılar. Onları etibarsız və ya körlanmış bülletenlərdə saymaq olardı. Məsələ bundadır ki, bütün namizədlərin üstündən xərç çəkilirdi və yazılırdı ki, Şiraslan Qurbanova səs verirəm. Bu gənclərin namizədi idi. Şiraslan Qurbanov virtual bir namizəd idi. Seçki öncəsi bu təcrübədən istifadə elədilər. Bu namizəd hansı effekti doğurdu, hansı nə qədər belə ona səs verənlər oldu? Bu haqda rəsmi məlumat yoxdur, amma həmkarımız araşdırıb ki, Şiraslan Qurbanov kim idi və onun apardığı kampaniya hansı effekti doğura bildi? Müsalə Əlbəlinin söhbətinə qulaq asaq.
Gənclərin namizədi, namizədlərin ən gənci Şiraslanın arxasında bərk zəncir.
Şirastan xalq arasından çıxan bir namizəddir. Şirastan xalqın problemlərini görür, gənclərin problemlərini görür.
Siyasətçi kabinetlərdə oturmamalıdır, insanlar arasında olmalıdır.
Şirastan gənclərə müraciət edəndə o təhsil problemlərini qabardır. Sonra rüşvət problemini qabardır.
Siyasətçi insanlarla işləməlidir və vətəndaşın bütün o ağrılarını, hüquq pozuntularını görməlidir və buna kəskin reaksiya verməlidir.
Şirastan ilk lozunqu gənclərin namizədi, namizədlərin ən gənci. Yəni Şirastan gəncləri Ağ günə çıxardacaq bir namizəddir.
Bir qrup dəli sol gənc üçün istəmiz ətrafımız hələ də iyrən. Gəl ki, rüşvətin qullarından şapalağı vurasan. İnanırıq sənə yenə də Manika Şiraslan.
Ucar rayonundan olan prezidentliyə namizəd Şiraslan Qurbanov 15 oktyabr seçkilərinin nəticəsini tanımadı. Onun vəkilləri ilə söhbətləşərkən bunu qeyd etdilər. Bu haqda onların danışdıqlarını dinləyək. Turqut Qəmbər.
Biz onun müşahidəçiləri idik seçkilərdə. Bizim ona verdiyimiz məlumatlara əsasən Şiraslan da bunların hamısını analiz elədi və bildirdi ki, seçkidə bir sıra qanun pozuntularına yol verilib və seçki beynəlxalq standartlara uyğun deyil.
Vəfa Cəfərova.
Ən çox da xalqdan narazıdır, bir küskünlük var onda. Yəni o demir mənə səs verin, o deyir ideyaya səs verin.
Araz Önər.
Şiraslan dayının ilk dediyi oldu ki, bu seçkilərdə dedim mən uduzmadım, xalq uduzdu.
Seçki dövründə Şiraslan Qurbanovun təbliğatı ilə məşhur olan gənclər düşünür ki, Şiraslan dayı ən real müxalif namizəd idi. Bu namizədi isə siz nə prezidentliyə namizədlərin şəkilləri ilə, nə də ki adları ilə yanaşı görə bilməzdiniz. Çünki Şiraslan dayıya rast gəlmək üçün ya facebook.com şəbəkəsinə, ya da dayının öz şəxsi saytına başvurmalısınız. Çünki o, gənclərin ideyası əsasında yaradılmış virtual namizəddir.
Şiraslan Qurbanov haqqında qısa arayış. Şiraslan Qurbanovun 69 yaşı var və 15 oktyabr 2008-ci ildə 70 yaşını qeyd edəcək. Azərbaycan siyasətində yeni sima hesab olunur. Adı və soyadı da simvolikdir. Şir və aslan. Mübarizə, güc, ədalət, liderlik simvoludur. Soyadı isə Qurbanovdur. Azərbaycan siyasi mühitində mübarizə aparmaq, dəyişikliklərə cəhd göstərmək qurbanlar tələb edir və Şiraslan dayı ömrünün son illərində özünü xalqının daha yaxşı yaşaması üçün qurban verir. Məhz buna görə də obrazın soyadı Qurbanovdur. Bu qeyri-real namizəd haqqında məlumat əldə etmək üçün 3w.şiraslan.info saytına daxil ola bilərsiniz.
Bu ziyanın müəllifi, hazırda Harvard Universitetinin tələbəsi Şiraslan Qurbanovun siyasi məsələlər üzrə məsləhətçisi Bəxtiyar Hacıyev Şiraslan dayı haqqında danışır.
Bu, ümumiyyətlə, bu praktik dünyanın müxtəlif ölkələrində var. Yəni, bəzi gənclər bunu bir yumor olaraq, bir zərfat olaraq bilir. Amma bəzi ölkələrdə də bəzi gənclər bunu etiraz əlaməti olaraq belə bir şey virtual namda bir görür və bizdə hər iki element var. Yəni həm zarafat, həm də eyni zamanda seçim prosesinə etiraz əlamət olaraq belə bir namda bir görür.
Şirəslan dayının hələ Facebook sistemində 550-yə yaxın dostu var. Müxtəlif gənclər təşkilatlarını öz ətrafında birləşdirən Şirəslan dayı münasibət də müxtəlifdir. Kimi ona xilaskar, kimi də sadəcə aktyor kimi baxır. Yeni Azərbaycan Partiyasının gənclər təşkilatının rəhbəri Ramin Həsənov.
Normal bir şeylərdir və bunlara ancaq baxmaq, gülümsəmək və başqa heç bir şey. Yəni bu normal bir şeydir, insanların düşüncəsidir. Gənc öz ürəyindən keçən bir arzunu hansısa vasitə ilə ifadə etməlidir.
Ümid Partiyasının sədr müavini Şəbnəm Bəkirzadə.
İdeya maraqlıdır və gəncləri sırf buna dəstəkləməyə vadir edən bir şey qeyri-ciddilik və stresdən kənarlılıqdır.
Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının gənclər təşkilatının sədri Ramin Hacılı.
Bu iddianı ortaya qoyub bu obrazları yaratmaq artıq gənclərin, hansı ki gənc həmişə ümidli olur, inamlı olur, öz gücünə inanır və s. artıq inamsızlıqdan, ümidsizlikdən hər şeyi teatrlaşdırmaq əvəzinə düşməsi və hər şeyi teatr hesab etməsinə gətirib çıxarır.
Ah, keşke oyunlar oynamasaydık.
Şirəslan dayının vəkilləri isə düşünür ki,
ən azından gülmək yox, yardım eləmək lazımdır və öz yeni ideyalarımızı, bizim bu ideyalarımıza qatmaq lazımdır ki, ən azından bu örnək olacaq ki, siyasətçi necə olmalıdır.
Biz əgər öz problemlərimizi gülüb keçsək, yəni ki, problemlər heç vaxt həll olunmaz. Yəni Şirəslana da gülüb keçmək lazım deyil.
Virtual namizəd Şirəslan Qurbanov obrazını yaratmaqla etiraz edən gənclər nəyə nail oldular? Politoloq İlqar Məmmədovun fikirləri.
Əslində isə bu etiraz forması deyil. Əslində effektiv deyil, çünki əgər doğrudan da tənqidi söz, etiraz sözü varsa onu birbaşa demək lazımdır. Sadəcə bir zarafat kimi əlbəttə bu yarayır, amma etiraz forması kimi mən bunu qəbul eləmirəm. Etiraz eləyən sözü birbaşa deməlidir. Yalnız birbaşa deyilən söz hansısa təsir, ictimai hərəkətlik yarada bilər.
Rüşvətə yox, riyakarlığa yox, satqınlığa yox, tənbəlliyə yox, susmağa yox, ədalətsizliyə yox, azadlığımızı qaytarın.
Gənclərin təşəkkür.
Müsalə Əlibəylinin söhbəti idi bu və Müsalə Əlibəylinin reportajına tam qulaq asmaq imkanımız yox idi, amma hər halda gələcək plan budur ki, gənclərin virtual namizədi Şirəslan Qurbanov 2010-cu il parlament seçkilərində də iştirak eləsin və bu dəfə onların iddiası belə gənclərin insarından çıxarmaq, xalqın insarına vermək. Elkin bəy, artıq vaxtımız yekunlaşır, 30 saniyə. Bu effekt verdi mi belə bir təbliğat, belə bir namizədin irəli sürülməsi? Yeni bir şey idi hər halda Azərbaycanda.
Maraqlı idi hər halda və təbii ki, zarafat dolu bir şeydir. Bunun böyük effekt verəcəyinə heç ümid deməzdi. Çünki əvvələ bu ilk dəfədir ki, nəsə qeyri-adi bir şey edilir. Bunun sonrası nə olacaq, növbəti seçkilərdə nə inəyəcəklər bu bilirəm. Mən bir daha deyirəm, bu maraqlı bir zarafat formasıydı. Böyük əksada verəcəyini gözləməyə dəyməzdi.
Aha.
Amma bilmirəm, başlanğıcdır bu hər halda. Sonradan bunu hansı formalar alacaq, davamı olacaq mı, yoxsa yox?
Gözləyək.
Bilmirəm.
Gözləyək. Nurəddin bəy telefon xəttindədir. Qısa Nurəddin bəy, təxminən 40 saniyə vaxtımız var. Buyurun.
Axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Çox sağ olun ki, mənə bu imkanı yaratdınız. Mən cənab prezidentdən xahiş edərdim, birinci onun səfəri haqqında. O çox sözlər gedir, İrana gedəcək, Rusiyaya gedəcək. Amma mən bir şey xahiş edərdim prezidentdən. Bizim xalqın fikirlərini nəzərə alıb bu səfərə Türkiyə elərdi. Çünki həmişə özləri də deyir ki, bir millət, iki devlet. Yəni bu bir, ikincisi də ki, prezident axı nəyə görə orduda olan özbaşınalıq dedaşını özür nəzarətinə götürür. Müdafiə naziri nə edir? Çıxsın işdən. Gündə bir əsgərimiz əsir düşür, itkin düşür. Belə bir şey olarmı? Və müdafiə naziri susur, onun da söz küçü. Kamilanı göstərirlər, faktlar qəllərlə deyir, bu yalandı, qeydirməz, bunu ordu.
Nurəddin bəy, təşəkkür edirik. Hər halda yəqin ki, gələn həftə Nazirlər Kabineti formalaşdırılanda biz biləcəyik ki, hökumətin, daha doğrusu yeni prezident yeni müdafiə naziri təyin edəcək, yoxsa səfərə bir evinçindən razıdır mı?
Bir daha demək istəyirəm sadəcə olaraq, əlbəttə ki, hansısa nazirlər dəyişdirilə bilər, amma cəmiyyət nazirlərin dəyişdirilməsinə çox böyük ümid bəzləməsin. Doğrudan da əgər gerçək islahat gözləyirsə, dəyişiklik gözləyirsə cəmiyyət, prezidentdən sistemi dəyişməsini tələb etməlidir.
Müəllimlərin özbaşınalığına son qoyulmasını istəyirəm. Məzun 2009 yazır. Prezidentə sözüm odur ki, bizim 17 ildə haqqımız tapdanır. Qardaşım şəhid olub, amma adı rəsmiləşdirilmir. Bizə kömək edin. Faiq deyir bunu. Rüstəm Rəhimov deyir ki, bir aya işıq sayğacı 60 manat yazıb. Bu cür inkişaf etmiş ölkədə bəlkə də işığın qazın qiymətini aşağı salmaq lazımdır. Başqa dinləyici yazır. Xarici siyasət məmurları maraqlandırsa, bir belə xarici ölkələrin, xarici dövlət və qeyri-dövlət qurumlarının Azərbaycan haqqında müxtəlif sahələrdə mənfi rəylərinin yaranmasına şərait yaratmazdılar. Başqa bir dinləyici zəng vurub deyib ki, məktəblərdə rüşvəti yığışdırmaq lazımdır. Qədim adlı dinləyicimizin prezidentə sözü budur ki, vergi sistemində özbaşınalığa son qoyulsun. Çoxlu dinləyici zəngləri var idi, amma prodüserimiz deyir ki, biz onların hamısını efirə qoşa bilmirik. Artıq 59 bir dəqiqə vaxtımız var, yekunlaşdırırıq və sağollaşırıq sizinlə. Gələn üçüncü gün seçki qatarı demək olar ki, sonuncu dəfə efirdə olacaq. Vaxtımız bitir, seçki qatarı avqustdan bəri yola çıxmışdı. Artıq mənzil başına çatırıq, necə deyərlər Erkin bəy, bu yolda siz də bizə yoldaşlıq. Siz də bizə yoldaşlıq elədiniz. Şahnaz bəylər qızı idi qatarın bələdçisi, sağollaşırıq, hələlik deyirik.
Sağ olun.
Seçki 2008.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
101.7 FM.